Koľko kníh zo svojej knižnice už nikdy viac neotvoríte? Vedeli ste, že so službou Knihovrátok od Martinusu si ich môžete jednoducho vymeniť za celkom nové príbehy? Ak máte doma knihy, ktoré by mohli potešiť niekoho ďalšieho, vymente ich cez Knihovrátok. Celý postup nájdete na knihovrátok.sk. Príbehy v podcastoch ZAPO vám tento týždeň prináša Knihovrátok od Martinusu. Knihovrátok.
Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
Máme taká veľká turistická chata, ktorá bola podľa mňa pred x rokmi v časoch najväčšej slávy a asi faktže vyhľadávaným miestom.
Čiže už to nefunguje, hej?
Už to nefunguje, je to rozbité. Je tam nejaké prasknuté potrubie, tečí tam voda. A ja keď som tam vošiel, som sa bál, lebo fúkal vietor, keď si vošiel donútra, tak tieká tam tá voda, ale nepršalo, vieš, že? To bolo strašne divné, že ako v takých tých hororových filmoch, keď ideš po tých domoch a niekde tečie voda, vieš? A nechápal som to, že ako je to možno, že tu tečie voda niekde strašne, úplne kvapé, proste zo stropu voda. A to bolo v takej miestnosti, kde si musel prísť cez také dvere, kde bola taká deka na tých dverách, vieš, že si musel tú deku si musel dať preč. Ježiš. A sa stali úplne mne, akože ja som úplne dosratý. Tak Danko išiel prvý.
To super.
Ale nie, nie.
Ale hej,
určite. A ešte to prišiel, pozerám sa tam. Tam evidentne bola nejaká proste nejaké vodovodné potrubie, ktoré bolo prasknuté, bolo pod tlakom. A potom ty ideš ďalej tou chatou, čiže ako sa otvárajú, zatvárajú dvere.
Nie, ja toho Danka s tebou už nepustím. Ale
to bolo taký výslovne, taký úplne urbex, vieš, taký bez atmosférou toho strachu.
Ale ja ho mám doma na gauči.
Ale nie takého toho strachu, že sa ti niečo stane v rámci tej stavby, že by niečo sa prepadlo. Ona tá chata nevyzerala až tak zle. Až na tú miestnosť, kde tekla tá voda, tá bola už dosť, akože to už mala celkom dosť. Ale potom ideš ďalej a tie dvere sa tak, vieš, že bude také pomaly, že vieš, a to boli dvere na vecko a on tam nejako prefukoval vietor a to bol občas, vieš, občas to spravilo proste. Brutál, akože ja som sa fakt bál, že tam, vieš, bol tam ten gauč, bol tam nejaký madrác, bola tam tá plachta na tých dverách, tá deka. A ja som, že možno tu niekto skvotuje, vieš, tak, zase dvere tam, vieš, a sa to
zatvorí. Niekto proste vidie, že je vysraný.
No, len vieš, len Danko bol úplne nabudený, on to miluje.
To si viem predstaviť.
Tak on to chcel všetko vidieť, ja som bol taký, že ty vole, že neviem, akože či chcem ísť ďalej, ale Danko proste ten už bola na druhom poschodí.
A inak presne si viem predstaviť, že ja by som vás tam nepustila.
Ale išli by sme, jasné.
Zavelila, deti by zostali so mnou.
To by som deťom neurobil, že by sme tam nešli.
Aby nešli prvé, hej.
A tak išli sme hore, na poschodie. A
na poschodie, bože, ja by som furt videla, že sa pod vami preborí
celá akože ja som bol tiež taký, nebol som si úplne istý, ale a Danko chcel ešte potom do podkrove, vieš, akože po takom rebríku, tak sme potom ešte do podkrove ešte, akože tam som fakt už nechcel ísť. Ale musel som. To som ešte v podkrovi. Akože
ja začínam chápať, prečo Danko tak pekne spomína a tak vyhľadáva tie výlety iba s tebou. Teraz to začínam chápať presne. Ty mu všetko dovolíš, ty kokšo.
A to nie je, že dovolíš, to sú fajn veci. Akože vo výsledku to budú spomienky, ktoré budeme mať spoločné, budú pekné. Ako aj ten strach k tomu patrí.
No ale keby sa prepadol a proste sa tam dolamal.
Ja, a tak mali sme tak poistenie.
Na túto epizódu sa špeciálne teším, pretože konečne mi prestanú chodiť také tie správy, že pustí toho Martina trochu k slovu, však on tam vôbec nehovorí, stále hovoríš ty.
Ale hej, dneska bude taká, by som povedal, že netradične tradičná epizóda podcastová.
Pretože sa blíži leto a my vám chceme, teda nie ja, ja som tu navyše.
Ale nemyslím tak, myslím skôr tak, že zvykneme tie naše epizódy robiť tak, že sú také ako keby random príbehy. A dneska to bude také trošku monotematické, lebo by som chcel hlavne ja teda opísať našu takú poslednú cestu, na ktorej sme boli, a bude to cesta o Balkáne.
Takže ak sa chystáte, že chcete ísť niekde konečne autom a niekde blízko, tak proste nejaké tipy, čo si pozrieť, kde kempovať a ako to nájsť. A vieš, čo je na tom najhoršie, že ja som bola chorá. Musela som sa starať o choré decko a ešte vás aj zbaliť. a nachystať vám všetky veci a dívať sa na to, ako chystám všetky vaše veci.
Lenže ja som do poslednej chvíle vás volal na tú cestu.
Bola situácia, že si niečo nevedel nájsť a hrdosti nedovolila mi zavolať?
Vieš čo, akože občas áno, ale my sme asi využívali menej veci, ako keď sme na dovolenke v kompletnej zostave, že keď ty varíš.
Ok, čiže preto sa mi z 15 slipov vrátilo 14 čistých, hej?
Že keď je ako celá rodina, napríklad ty varíš obed v aute, tak ja si myslím, že ty asi využívaš viac tých ingrediencií. Ja keď som varil polievku, tak to bolo proste polievka zo sačku. My sme sa chystali teda vyraziť na Balkán, kde sme mali stretnú taká väčšia skupina kvázi tiež rodín, všetko tu mali byť rodiny s deťmi a vlastne cieľom bola Paklenica v Chorvátsku, kúsok od Zadaru, čo je vlastne také ako keby centrum, taká meka lescov na skalách. Je to inak ako, ja moc sa nevyznam do týchto lokalít v rámci Európy, ale čo som sa dopočul, tak naozaj je to jedna akože stop destinácii pre týchto lescov.
No a ako to tam vyzerá, že ty môžeš prísť ako úplný nímand, ktorý o lezení nič nevie a všetko si tam požičať, vziať si tam inštruktora, ktorý ťa tam aj inštruuje a tak, alebo musíš už proste aspoň vedieť, do čoho ideš, mať vybavenie alebo tak?
No, toto asi neviem úplne zodpovedať, lebo my sme mali to šťastie, že sme tam vlastne prišli ako keby
na hotové.
Áno, na hotové. My sme tam ako keby prišli k inštruktorom v podstate, lebo tí naši kamoši, oni mali s tým skúsenosti, mali vybavenie, mali aj detské sedaky, mali proste všetko. Hej. Ale každopádne, ono to funguje tak, že je to ako keby, neviem, že národný park, ale asi áno, je to, ty vstúpiš z takú bránu do národného parku, je to taký kaňon, platí sa tam, tuším sa platilo 6,50 na osobu dospelú a Danko mal zdarma, myslím, že do 6 rokov tak bolo zdarma. Čiže zaplatíš ten vstup a potom vlastne už máš ako k dispozícii tie lezecké trasy, aké chceš. Ale samozrejme, že musíš si ich naviazať sám.
Že lana sú tam neni spustené, hej?
Nie, nie. Akože sú tam nejaké body, kde si to vieš pripnúť. Sú tam nejaké trasy, ktoré sa používajú. Ale nie, musíš mať svoje vybavenie. Mm-hmm. Ale je to veľmi pekné miesto, lebo hlavne tie rodiny s deťmi, je to geniálne, lebo je to vlastne akoby skala, pod ktorou je štrkový chodník. Mm-hmm. Široký asi, ja neviem, 5 metrov a za tým chodníkom je taký múrik kamenný a je tam potok. Čiže ty reálne, keď tam lozíš, tak detská, keď nelezú, tak sa tam nenúdia, vieš, že tam proste behajú po tom potoku.
Čiže ty môžeš byť 10 metrov hore a vidieť, ako áno, sa ti utopí dieťa.
Áno, jasné. Alebo ho zavalí skala, inak to sa deje, že tam proste padajú občas kamene.
Aha, dobre, tak to si mi nemusel povedať.
Akože doporučené vybavenie určite, aby mali tie deti prílby, hej, že uh-huh. Čo najviac času, čo tam sa pohybujú, mali by mať prílby.
Tam není zdravotná služba, nič tam není, to je proste prírodná skala, kde prídeš a môžeš lóziť, hej.
Vieš čo, je tam také nejaké múzeum podzemné, je tam správca
toho... Pýtam sa na zdravotnú službu, keď si zlomím nohu, tak ty ma hodíš do múzea podzem, super.
Je tam ten správca na začiatku v tej budke a je tam ešte obchod
od ktorého dýchať Jezus dosť nechceš.
A je tam ešte obchod so suvenírmi, čiže akože nejak dokopy podľa mňa by to dali. Ale nie, každopádne, my sme zažili to. Za tie 3 dni, čo sme tam boli na tej stene, tak bola tam dvakrát prišla tam sanitka.
Aha.
Lebo ty vlastne, ako s tými deťmi to tak nehrozí, lebo ty to dieťa, keď ho istíš, tak ho ťaháš ako keby stále. Ale keď sa istia nejakí lesci, aj dospelí, tak oni sa istia tak, že kvázi preistiujú sa na nejaké úseky vždy. A môže sa stať, že spadneš na o ten bod jeden istiaci, čiže môže sa stať, že aj keď spadneš meter, že spadneš tak blbo na nejaký kameň, na nejakú skalu, že si ublížiš.
No jasne. Čiže keď lezeš hore, môže sa ti šmiknúť na krvi.
No môže sa čokoľvek stať. Ale sú tam potom aj také ako keby, neviem, ak si to presne volá, že nejaké diaľkové trasy, alebo jednoducho, že to ideš tak, že ty ideš nejaký úsek, ktorý vylezieš, istíš z dola toho, čo ide hore a potom vlastne ten hore zase ten istí teba, keď ideš, zase prídeš na nejaký bod, nejaký checkpoint a potom zase idete vyššie, tak to prejdete fakt nejaký obrovský úsek, že fakt zaujímavé trasy. No a vlastne my sme boli ubytovaní v kempe, alebo respektíve to bolo na takom dvore u nejakej domáce, neviem ako sa volá, to bola nejaká Mária alebo nejaká proste miestna Chorvátka si kúsok od toho národného parku otvorila kemp na dvore. Tam boli to osadenstvo, boli takí aktívni ľudia, vieš, všetko takí lesci, mladí, ale aj rodiny, fakt super, úplne perfektné. Bolo to kvázi nejaké 3 km alebo koľko, to sme chodili na bajku vlastne vždy, každý deň, každé ráno na tie skaly. A jediné, čo bolo nevýhoda v tom kempe alebo v tie prvé dni v Chorvátsku, bolo, že strašne fúkalo.
Vy ste vychytili čas toho, keď my sme tu na Slovensku mali ten saharský piesok, Takže ono to proste bolo silným vetrom, že ho nafúkalo a vy ste tam zažili vlastne ten vetrisko silný. A v tom kanione to bolo cítiť?
Hej, áno, bolo to nepríjemné, na niektorých úsekoch to bolo nepríjemné, ten vietor, ale hlavne to bolo napred, že my sme chceli opekať, vieš, my sme chceli robiť oheň.
Mm-hmm.
Ono vlastne v tom Chorvátsku, mňa to nenapadlo, že tam si ani ten oheň vlastne by nemal asi robiť.
Prečo?
No, oni to nemajú radi, že...
Chorvátsku je tiež zakázané?
Neviem, podľa mňa, neviem, či to je zakázané, podľa mňa v sezóne to je možno aj zakázané, že robiť otvorený oheň. My sme každopádne tam si niesli naše nové ohniska,
mm-hmm.
Bioverland, ktoré chceme odpaliť čoskoro. A sme ich potrebovali testovať, tak ja som potreboval spaliť ten oheň. A sme boli namotaní, vieš, mali sme opekačky, všetaké klobásky a klobásky.
Špekačky. Hrube,
špekačky. No a prskalky a tak ďalej. Takže sme si nakoniec ten oheň spravili. A teta Mária bola taká vyplašená celkom, prišla za nami.
S hasičákom.
My sme ho ubezpečovali, že to je v pohode, že to je v ohnisku, tuto takom nadzemnom.
Že ste tam sami chlapi oštite to všetko naokolo, keď bude treba.
A my sme si tak dali auto, aby sme aj si akože trošku to zavetri spravili. No, podľa mňa, vieš, pre mňa taký asi silný moment, čo sa mi spája s Chorvátskom, to je ten moment, kedy ideš autom zo Slovenska, zrazu prejdeš za ten horizont a je pre tebou dole pod kopcom do more. Ale ako prišli sme k tomu moru, na to pobrežie, na nejakú pláž, na to na prvú pláž, čo sme videli, zaparkovali sme a tam hneď proste tri auta slovenské, vieš. Také zvláštne, ako hneď, taký som prekvapený z toho, že koľko tam je tých Slovákov. Tak
no ale hovoríš o tom, ako ste kempovali, kde si pri jazere pod kopcom, neviem čo. Ale však v Chorvátsku je vlastne zakázané len tak na voľno parkovať a nebol s týmto problém, že by vás tam vyhľadávali tí policajti, kade tade?
No, my sme práve tie prvé 3 dni boli v tom kempe u tej Márie. Neviem, ak sa volá, hej, to je hovorme Mária.
Podstatné.
Ale potom sme išli do vnútrozemia. My sme si ešte teda chceli pozrieť, je to presne, že nemám rád tie mesta, lebo je to proste plný turistov vždy v tom Chorvátsku,
mm-hmm.
ale nejak nás to vždy láka proste do tých miest, hlavne kvôli nejakému takému jedlu, vieš, že chceme si nejaké super jedlo, ale v tom Chorvátsku akože tam nič to nemajú. Lebo toto je presne tá vec, ktorá nás úplne mega akože prekvapila. Že vlastne tí Chorváti teraz prešli na to euro. To, čo sa stalo s cenami tam potravín a jedál v reštaurácii a všetkého, je ako neuveriteľné.
Že oni tam nechali tú čiastku a iba kuny preškrtli ten znak a napísali euro, hej?
Je to inak možné. Lebo fakt, viem, že sme boli v Zadare, v Trogire a v Splite. V Zadare sme po tých troch dňoch vlastne, keď sme si sami varili tie sačkové polievky, tak sme si s Dankom povedali, že musíme ísť na rybu. Hej, že to je akože...
Povinnosť pri mori.
To je povinná jazda pre nás, že my si musíme dávať ryby. My to milujeme, keď sme to spolu jazdíme. My sme išli od reštiky k reštike. Hľadali sme rybu za normálnu cenu, ale nenájdeš tam rybu za normálnu cenu. My si objednali rybu, ktorá stala 24 eur. Ešte sa ma pýtala, či som nejakú prílohu k tomu, ja, že nie, ale že či nám môže doniesť chleba.
Že za peniaze nie, ale zadarmo, keby ste nám nejakú prílohu doniesli, by bolo fajn.
Hej. A aj sa ma pýtala, či chceme niečo napitie, tak som bol, že nie, bo si otvorili fľašu. Našu s vodou. Ale akože strašne fakt, no to bol nejaký, ja neviem, čo to bola za ryba. Nejaký kvázi struh alebo niečo také. Stála fakt 24 eur tá ryba a to nebola nejaká, že ja neviem, tu nejak polkilový. Hej.
Inak akože losos v Norsku bol lacnejší.
Hej, presne som si hovoril, že zlaté Norsko, čo týka tých cien. A potom sme boli opárení na to v Bosne, na úplne jednom z najturistickejších miest, čo tam je, Martin Brod. A tam bola jediná reštaurácia, to bola tiež nejaká pani Mária, mala nejaký dom.
Iné mená dnes nečakajte, všetky budú Márie.
Počúvaj, a tam tá ryba stala 4,50. Ten rozdiel je...
A to znie ako business plán inak. Že... Nakupovať v bosnianskej Márie ryby a ísť ich predávať ku chorvátskej Márii.
Ale reálne sa prišli 200 kilometrov z Chorvátska do Bosny a rozdiel v tej cene bol 20 eur za tú rybu. To bolo neuveriteľné. A to tá pani Mária, my tú rybu ešte, ona išla pre ňu niekde do nejakej kade, alebo do nejakej, neviem, kde pre ňu šla. Ona ju donesla živú. My sme sedeli za stolom a ona s tou rybou v ruke, ktorá sa jej tam plandala aj tam plieskala a mi ukázala, že či môže byť, vieš.
Hej, a potom ju otrieskala o schody, nie?
Neuveriteľný rozdiel. A bola fantastická tá ryba. Lepšie ako tá v tom Zadare, mm-hmm. akože o mnoho.
Mám rada na týchto našich cestách to, že my sme vlastne celý čas na nohách, celý čas sme vonku. Ráno vstaneš, proste zlezeš z tej postele asi na čerstvom vzduchu, nezastavíš sa, proste nesadneš si najskôr večer k ohňu, hej? Že stále sme aktívni, beháme, buď sa nejak hráme s deťmi, alebo proste čo si robíš okolo toho auta, si na nohách, na čerstvom vzduchu a ešte na bajky chodíme veľa, vieš?
Že je to vlastne diametrálny rozdiel od toho, ako fungujeme počas zvýšku roku doma.
No, že vlastne sa len presúvaš zo stoličky na gauč a podobne. Akože keď som doma, veľa sedím. Najmä za počítačom, alebo proste potom na gauči, však je to úplne niečo iné. Ale strašne sa mi ozýva koleno. Zranenie.
Z vojny?
No, skoro. Ale hej, klzisko v Kysuci bolo ako vojnová zóna v minulosti za mojich mladých čias. No nie, som si tam rozflakala úplne koleno. Keď ideme s deckami na dlhšiu túru, alebo keď sme na dlhšej túre na bicykloch, alebo keď ich ešte musím nosiť alebo ťahať, akože to je peklo.
Je pravda, že ja som skúšal minulé aj nastriekať VD-čkom, VD-40-ko a nepomohlo to. Väčšinou na aute to pomáha.
Proste cítim ho. Není to úplne fit. Tak som sa rozhodla, že to skúsim niečím podporiť. Čak pozri sa, Nutrient.sk majú klbovú výživu a je to pre vrcholových športovcov, tak akože moje kolienko by to mohlo dať dokopy. Páči sa mi, že to nie sú lieky, ale že to je nápoj v prášku, rozrobíš, vieš, a super.
A čiže neaplakuješ to cez rifle?
Nie.
No to by mohlo fungovať možno aj na môj členok, ktorý som si už dvakrát vyvrtol pri môjom aktívnom vrcholovom športovaní.
Aha, áno, určite aj pre takýchto vrcholových športovcov, ktorí vrcholovo športujú mesiac v roku a potom 3 mesiace až 9 sa liečia. A ak by ste to chceli vyskúšať s nami, tak s kódom TRIP20 budete mať 20% zľavu, tak môžete vyskúšať.
No a čo sa týka toho kempovania mimo, alebo toho ako to wild campingu v Chorvátsku, tak my sme potom v podstate boli fakt, že mimo toho pobrežia, mimo tých turistických častí. Ja si, že tam môžeš parkovať a kempovať asi aj po sezóne, lebo to sú tak odláhle časti, že tam nechodia moc turisti. A boli sme pri jednom jazere Peruča, sa volalo to jazero. Tam to bolo úplne krásne, fakt pekné miesto. Ale na veľa tých miestach, kde sme prechádzali, sa točil Vinetu.
Mm-hmm.
A tam sú presne také tie prérie, také tie rozláhle planiny, cez ktoré sa ťahne tá cesta, ale cez ktoré to už vlastne toto pri tom jazere Peruča, to bolo tak vyššie, už blízko bosnianských hraníc. A tam to je úplne otvorené, krásne a je tam strašne veľká tá sieť tých šotolín. Že tam sa chcem určite vrátiť a si to prejsť, lebo tam dokážeš, mi to strašne pripomínalo mongolské cesty, vieš, že ideš a máš nejakú rozdvojku, roztrojku, môžeš odbočiť. Úžasné, že úplne opak napríklad toho Norska, kde to bolo všetko také, že si nevedela odbočiť z cesty nikde, hlavnej. Kvázi, ale tu presne tu sa môžeš úplne že strátiť, že fakt pekné, že by som to nečakal ani od toho Chorvátska, ale presne pre týchto cestovateľov, ktorí chcú cestovať aj po tých šotolinách, mimo tie miesta civilizáciou je to úžasné. Tam vlastne kúsok od toho jazera Peruča, potom je vlastne rieka Cetina a ona tam vlastne pramení a po chorvátsky to sa volá, že izvor, alebo tak nejako izvor Cetina a to je vlastne také zaujímavé miesto, že vlastne tá rieka ako keby pramení zo zeme, tvorí také ako keby jazero, taký výver.
A z toho jazera potom aj niekde tečie?
No, že je to tá rieka.
A mne sa zdalo, že na fotkách tam není z neho žiaden výtok. Celé to vyzerá ako pošva, čiže slovo výtok je úplne na mieste.
Čiže ma to zarazilo. Ako hej, je to také tvar oka.
Nie je to tvar oka, je to tvar pošvy. Ale najlepšie je, že podľa mňa nemajú šancu ľudia to vidieť, iba keď sa na to pozrieš z...
Nie, lebo je to tak, že ty zaparkuješ na takom parkovisku hore nad tým.
Aha.
Reálne na tak 20 metrov asi nad tým a je to dole, že vidíš na to.
Áno, vidíš ten tvar aj bez toho, aby si mal drona?
Aj už trošku, podľa mňa to vnímaš a je to veľmi pekné, ako je to také úplne tyrkysovo modré, veľmi čisté.
A hlavne to brutálne ide do hĺbky, že fakt to krásne vidno tú hĺbku.
Je tam zakázané kúpať sa, oni si to tak celkom považujú. Že fakt
je tam zakázané sa kúpať?
Je tam zakázané kúpať.
Lebo mám pocit, že som u jedného našeho nemenovaného známeho videla fotku, že z drona a že leží uprostred toho jazera.
Možno.
Mám pocit, že si ho zavoláme do podcastu.
Možno to je nejaká nová značka, čo sme tam teraz videli. Čo bola sranda, že bolo tomu už relatívne veľa tých turistov. Že boli sme vlastne v Zadare, tam to bolo tiež celkom plné. Potom sme boli v Trogire, to je také menšie mestečko a to bolo také prázdnejšie, ale potom sme boli v Splite a to bolo akože fakt plné. To bolo. Zadar sme nekempovali, kempovali sme potom nad Trogirom, to sme ešte takú perfektnú vyhliadku nad mestom, ľavej ruke letisko, Split. Sen celú noc si tam letel lietadla kúsok od teba, že vidíš na ne aj z hora, vieš, keď pristavujú, to super úplne. Ale akože nie je to na pešo do mesta. To je iba také, že keď tam keď chceš prespať a potom na druhý deň ísť do mesta zaparkovať. Takže perfektné miesto, to potom keby chcel niekto, tak kľudne hodíme odkaz na to. A zároveň tam je nejaký, aj nejaký lom, kúsok odtiaľ pešo sme sa boli prejsť, kde taký ten nejaký travertín alebo niečo sa tam ťažilo. Toto miesto bolo úplne perfektné, že bolo vlastne ako keby nad tým mestom, bol tam krásny výhľad v noci a zároveň to je taký kostolík, taká kaplnka, takže je to podľa mňa viditeľné.
Z toho kostolíka vidíš kameňolom letisko aj Trogir?
Áno, áno. Oho, no, v zásade áno, je to, len ty sa ako keby potom do toho Trogiru musíš vrátiť naspäť, to je taká obklúka, že nemôžeš ísť priamo dole k tomu, takže potom je to trošku viac vzdialené, ale super, napríklad podľa mňa na bajkoch by sa to dalo, aj keď neviem, či v lete jazdí na bajkoch v Chorvátsku, je rozumné. Si predstaviť,
že Danko celú noc nespal a pozeral lietadla.
No vieš čo, bola burka inak,
aha, okay,
takže dosť sme sa držali, lebo dosť to kymacalo autom a boli blesky, ale potom to ustalo a práve tie lietadla začali lietať tak viac.
Tak lebo dovtedy chudáci sa držali niekde hore nad burkou a modlili aby na výpary ešte to dolietali.
Presne inak, lebo my sme prišli a jedno jediné lietadlo v tom vetre, to bol fakt nejaký 90 km za hodinu vietor, keď sme prichádzali do Trogiru. Po dielnici to bolo strašné. A jedno jediné lietadlo pristávalo a to akože malo čo robiť. To bolo vidno, že má čo robiť. To bol frajer, ten pilot, že to dal. A potom dlho nič a potom až keď skončila tá búrka, tak začali jedno za druhým prilietávať. To bolo super. A potom sme vlastne už konečne išli opustiť Chorvátsko a sme sa strašne tešili na Bosnu. Strašne sme boli nabudení aj na offroad, lebo ako na konci toho Chorvátska pri tom jazere sme už chodili po tých šotolinách a sme sa tešili, že vlastne Bosna bude celá o tom. No prišli na takú tú klasickú hranicu, zase bosniansko-chorvátsku, že sme museli dať pasy a všetko. To sa tak vráti ako keby naspäť, hej, že si zvyknutý z toho Schengenu, teraz chodí čade hore dole. Tieto hraničné prechody, to bol taký malý hraničný prechod do Bosny, vieš, cez horu.
Uh-huh.
Ono, jasné, nie je tam internet, roaming. Čiže hneď sme išli na pumpu, kde bolo Wi-Fi, tam som si stiahol offline mapu Bosny celú, chudáci.
To je úžasné, tá príprava, nie len tvoja, hej, to je aj naša vždycky, že vieš, že ideš do Bosny a že tam není internet, ale nestiahneš si doma tie mapy, proste budeš tam hľadať pumpu z Wi-Fi.
Ešte predtým, ako sme tam išli na tú offroadovú trasu na Šatorské jazero, sme tiež s Dankom, že ideme sa nájsť. Tam neboli žiadne reštiky nikde, bo to bol akože úplne zapadakov. Tam boli také mini úplne osady iba. A bola tam taká jediná krčma tam bola, takže to bolo spojené s nejakou stavkovou kanceláriou a parkoviskom pre kamiony.
A aj poštou, policajnou stanicou a vlastne nejakým kostolom.
A čo sa ti ako keby, keď prídeš do Bosny, ale aj do Srbska, týchto krajín, čo ťa úplne vždy akože odstrelí, je to, že tam všade fajči, ale akože úplne všade.
Uh-huh.
Tam, nie že v reštikách, to je akože to je úplný humus už, hej, ale mňa to úplne dostalo, že ty píš na tú pumpu, na benzín pumpu, kde chodia proste úplne rôzne vzorky ľudí, hej, tankovať a kupovať si nejaké veci a tam píš a tam je úplne nahulené, vieš, na tej pumpe vnútri, to nechápeš. A do tej reštiky úplne akože som si vedal, že ty vole, že vieš, že idem tu s tým Dánkom, 6 rokov, 6 ročné dieťa, nie je to úplne zdravé, vieš, ale tak vydržali sme to. No a my sme vlastne dostali v Bosne jeden taký skvelý tip na jazero Šatorské jazero. Tu sme vedeli, že je taká offroadová šotolinová trasa, chceli sme to vyskúšať. Tak spustili sme gumy, vieš, aby sme išli ako ideme do terénu. Mm. Ale to bolo celkom ako aj dlhé dostať sa tam. Bolo to veľmi pekná trasa, myslím si, že ale zvládne to v pohode aj nejaké.
A bola to, že zachádzka, museli ste sa potom vrácať?
Hej, to bola vyslovene ako keby išli sme niekde úplne mimo.
A potom ste sa po tej ceste vrátili späť.
Ale je to inak ako trasa, ktorá je fakt taká šotolinka s kalužami, že prejde to aj osobák. Ale strašne pekná časť cesty je vlastne zase po takej tej otvorenej časti krajiny, po takej tej prérie, potom ideš do lesa a ideš cez tie lesy, cez tie kopce a dostaneš sa k tomu Šatorskému jazeru, ktoré má taký charakter skôr akoby plesa. Hej, že ako, to prírodom ako k našim plesám, vieš, že tatranským. že okolo sú skaly a je to veľmi pekné. Myslím, že to asi krajšie v lete. Teraz to bolo také ešte studené, bez nejaké zelene.
Tak povedal si plesa, tak ja čakám, že tá voda je úplne ľadová.
Potom sme prišli vlastne do Národného parku Una, kde vlastne sme už išli po tých stopách, kde sme jazdili s Dankom, to bolo myslím, že 6 rokov dozadu, sme tam boli spoločne. A išli sme vyslovene po tých stopách, kde sme predtým boli s ním. Dnes sme boli v Martinbrode a tam, to je jeden z mnohých tých pekných vodopádov, ktoré sú tam. To je tak naozaj veľmi pekné miesto a je tam krásne miesto na kempovanie. Že nie je to kemp, ale je to také skôr ako, že neviem, ako to oni nazývajú, je to nejaké také piknikové miesto, kvázi, že je to otvorené, prídeš tam, je tam zázemie hygieny a ráno príde ten správca nejaký
kasírovať.
Je to lacné, do 10 eur. Proste si platil, takže úplne v pohode. A chodia tam aj cez deň, presne
to
takto
pamätám,
rodiny.
To sme tam boli. Alebo možno aj nie na tomto mieste.
Ale no, boli sme tam.
Hej, no a presne na týchto miestach sa všeobecne vedelo, že on príde ráno a vykasíruje. A si pamätám, že nechcem byť teraz zlá, tak nepoviem národnosť, ale že jednej konkrétnej národnosti sa ráno proste o nejakej 6:00 tri auta zbalili a zdrhli, aby museli platiť.
No možno potrebovali vyraziť do hôr skoro.
Ja aj nie, lebo cielene nám povedali, že ak nechceme platiť, tak treba odísť do 7:00.
No, okej. Okay. No a každopádne, to je miesto také, že ide sa tam strašne takým strmým kopcom dole a je tam taká krásna zelená lúka. Tam sme si úplne užili s tým Dankom taký čas, sme tam púšťali šarkana, sme sa tam opekali, chytali sme tam ryby udicou. Je tam tá vlastne tá rieka, ktorá tečie, tam sme tam chytali ryby, akože nič sme nechytili a sme tam zasekli asi 4 tie navnady z Norska, ale super, vieš, že taký pekný čas sme tam strávili. To bolo perfektné a potom sme pokračovali ďalej vlastne, tam Štrbačky Buk, to je tiež vlastne také, to sú ako také najväčšie tie vodopady tam.
Tam je aj tá prírodná práčka?
Nie, tá je vlastne v tom Martinbrode.
Hej, tak tam potom, keď budete, tak sa choď pozrieť aj ďalej do dedinky, alebo čo to je nejaký ten, akože fakt mlyn vlastne.
No, áno.
Že šipky na mlyn a tam je potom prírodná práčka, proste veľký drevený, deravý kvázi sud, do ktorého je zvedená voda z tých vodopadov, z toho potoka a vlastne nám aj ukazoval vtedy, že ako tam nahádzali prádlo, ešte vravel, že museli to byť také veľké časti, aby to cez tie diery vlastne, že keď tam dáš ponožku, tak ti to vyplaví a že tam sa to takto prálo.
A je úžasné, že oni vlastne ten Martinbrod, to je taká malá dedinka z hluk domov, pomedzi ktoré tečie tá rieka, alebo oni si to tak nejako tú rieku si ju prehradili a majú ju zvedenú vyslovene pomedzi tie domy a každý ten dom má niečo, na čo využíva tú rieku. Hej, že mali tam aj nejaký, normálne, že tie mlynské kamene staré, s ktorou reálne mleli múku a rôzne veci, akože super, že stále sa to používa. A zaujímavé je ale to, že asi tieto dedinky, a respektíve asi celá Bosna, sa dosť vyľudňuje, že on mi vravil, že je s tým obrovský problém, že vlastne tá mladá generácia, že všetci odchádzajú. Všetci odchádzajú do Európy.
Neviem, čo budeš si opradne vedia.
Lebo my sme to tak vnímali. Ja som to tak strašne vnímal, že za tých 6 rokov, čo sme tam neboli, že tam sa v tej Bosne sa nič nezmenilo. Že tam to vyzerá úplne rovnako. Tam nepribudla nejaká reštika jedna, tam nič, nie je tam vôbec viac nejakého reklamného smogu v týchto turistických miestach. Všetko funguje stále rovnako. Je tam inak veľmi je tam pekná ešte aj železnica. Tam vlastne pozdĺž tej rieky, cez celý ten národný park ide aj stará železnica, čiže dajú sa tam pozrieť staré stanice a to je taký veľmi tiež pekný prvok. No a jeden z takých asi highlightov a bodov, kde som sa chcel naozaj že vrátiť, kde sme už boli s Dankom, bola Želiava. To je vlastne miesto, ktoré je už na chorvátskej strane, že musíš vlastne odísť z Bosny. A aj keď inak ja si pamätám, že my sme to vlastne pred tými 6 rokmi, my sme vlastne nevedeli, že presne kde to je, ako sa tam ide a my sme to hľadali z bosnianskej strany a sme chodili na bronku po tých poliach.
Áno, a všade bolo, že pozor míny, pozor míny a my sme sa tam na bronku, že poď tady, to tu asi nie sú, lebo toto vyzerá na obrábané pole. To bolo hrozné.
To bola hlúposť. Ale každopádne musíš prejsť aj cez hraničný prechod. Žilieva vlastne je to takzvaný objekt 505.
Uh-huh.
To je veľmi ako keby taký tajný vojenský priestor. Podzemné letisko, by sa dalo povedať.
Odkiaľ štartovali v minulosti stíhačky.
Hej, Migy. Ono vlastne, viem, že ono sa to stavalo nejakých 20 rokov, stalo to strašne veľa nejakých...
Nejakých 6 miliard dolárov.
Hej, strašne veľa to stálo.
Že a... ročný rozpočet vlastne oboch štátov, aj Chorvátska, aj Bosny, alebo tak nejak.
Bolo úžasné, že vlastne tam je normálne runway a ty reálne ako keby prísneš na tej runway, tým Migom a vôjdeš do hory.
No.
Tam je iba vlastne ako keby taký otvor, ako keby do hangáru, ale ten hangár je vlastne hora a ten otvor je vlastne, že máš dieru, ktorá kopíruje siluetu lietadla, je, že krídla a ten ocas, alebo jak sa to povie. No tá...
Kokpit.
Nie, však máš tam...
Kokpit je vyššie ako krídla, nie?
Ale vzadu máš to smerové...
Ja netuším tú klapku.
Čo plutva, bože, jak to...
Proste plutva lietadla.
A že všetci viete, ako vyzerá lietadlo, je tak... Dole je ploché a hore má tú stredovú plutvu. Bolo to strašne výhodné, lebo vlastne pri tých vojenských konfliktoch vždy sa ide po týchto ako keby dôležitých strategických cieľoch a vybombardovať letisko alebo nejaký hangár lietadla je jednoduché kvázi, ale tu vlastne nemali šancu, hej, že bolo to všetko skryté, tá technika v tej hore. A úžasné bolo vlastne to, že ono pred tými 6 rokmi bola otvorená jedna časť, zavalená takým válom, že vedela sa tam ísť pešo, to pozrieť, to prejsť, ale už niekoľko rokov vlastne je aj druhá časť otvorená pre auta, že môžeš tam vojsť autom. Ono bola o tom asi nejaká taká polemika, že či to rieši, či nie, či tam ísť. Ale evidentne oni to tak celé pojali, tí Chorváti, ako že to je turistický cieľ.
Urbex.
Ty vlastne, keď vchádzaš do toho areálu, tak tam je taká Dakota, také lietadlo, ktorá je strašne akoby známa, preflaknutá. My keď sme tam boli pred tými 6 rokmi, ona bola úplne zarastená v žihlave. Bolo tam asi 5 nálepok. Musela si tam štrať takým rebríkom, ak si spomínáš, mm-hmm. A vnútri to bolo úplne, že tá kostra bola odhalená. Musela si tam tie rebra preskakovať vnútri. A teraz to je urobené tak, že to je úplne vykosené celé. Že to úplne také, akože ťa víta do toho areálu. Tá, mm-hmm. Tá Dakota, to lietadlo. Sú tam urobené schody vnútra, vnútri je podlaha normálna drevená.
Plávačka, hej.
Hej, no a ona je úplne komplet teda zanalepkovaná, hej, že tam je milión nalepok. A tam sa nám inak stala taká zaujímavá, taká vtipná príhoda, že boli tam tí policajti, tí kamoši arvajovci, oni sa chceli opýtať, že či tu môžu prespať, lebo my sme chceli valiť už s Dankom, ale oni tam chceli ostať prespať, tak sa ich boli niečo spýtať. Oni povedali, že či by sme, lebo ja som tam fotil tým môjim foťakom, vieš, s objektívom a tak, so statívom, a oni to videli a oni, že či by sme ich nemohli odfotiť.
Aha.
Že najskôr, že asi sa chcú odfotiť s autami, vieš, sa im páči auta. Ale oni potom píšli za svojom aute, ale že nie, že oni sa chcú odfotiť, že či ich môžeme odfotiť ako s ich autom, že pre tou Dakotou. Sme úplne nechápali, že o čo ide.
Či dali potom mailovú adresu asi im poslať?
Potom, nie, normálne číslo telefónne a cez WhatsApp.
Aha, wow.
Proste. A vieš, a úplne, že tam zaparkovali to policajné auto, svoje služobné. Oni sa tam, k nemu sa postavili, vieš, takí hrdí policajti a proste chceli mať peknú fotku spravenú.
Milé.
No a išli sme potom do tej Žiliavy aj autami a to bolo akože fakt, že zážitok. Lebo tam je úplná tma, všade trčia roxory, ale bolo to zaujímavé, akože je to super zážitok. Asi si myslím, že v lete tam už je plnka. Že je to také... Asi to je aj kvôli tomu, že tam je to pohraničie a tak.
Ale akože, a čo spravia, keď tam niekto sa prepadne do tej diery, do toho kopca, uprostred Žiliavy, proste vnútri, že ho už nikto nikdy nenájde?
Tak nie je tam akože ani nejaká cedulka, že na vlastné riziko, nič tam nie je, ale neviem, akože my sme tam boli teraz, mimo sezonu a tá frekvencia tých ľudí tam bola celkom akože výrazná.
Aha.
Boli tam tí ľudia, chodili tam. Takže myslím si, že v lete to tam musí byť na Václaváku.
Takže už on čakáme, kedy to bude vo vnútri vysvietené nejakými lampiónmi šťastia.
Čiže?
Pamätáš sa, čo sa nám stalo, keď sme odtiaľ odchádzali pred 6 rokmi? Že nám začalo auto horieť? Bal si sa, že ti začne niečo horieť?
Pamätám si, že my sme vtedy odchádzali z tej Žiliavy a že ja som tam mal na tom na bronku, sme mali jeden kábel, taký ten úplne hrubý, ktorý ide k zadnej baterke. A viem, že sa predrala sa izolácia, lebo som mal zle som mal ten kábel uložený.
Chcem pre zápis povedať, že deň predtým som ti vravila, že spod kapoty idú iskry a ty si mi povedal, že to vidíš iba zapadajúce slnko sa odrážať v kapote.
No a vtedy, hej, reálne začalo to celkom dosť horieť. A viem, že som to rýchlo odpájal rukou, že som sa úplne popálil.
No ja
rukou.
Si pamätám niečo iné hlavne. Ty si išiel dopredu, ty si otvoril tú kapotu a ešte predtým, lebo ty si zbadal ten plameň a predtým, ako sa začal odpájať, si mi zvreskol, že vybehnite z auta a ja som vykmasla Danka z tej autosedačky proste, skoro som ho priškrtila, lebo však nebol odopnutý. A sme bežali preč a ja už som, jak som bežala, tak rozmýšľala som, že či nás dostihne skôr výbuch toho auta alebo mína, na ktorú šlapne.
Hej, no tak alebo reálne to vieš v bronku, tam máš vedenie, to horelo vedľa vedenia plynu.
Aha.
A vedľa vlastne hadiček s benzínom. Čiže on to nebolo to úplne safe. Hej.
Čiže ty si sa rozhodol, že je bezpečnejšie holou rukou šahnúť na horiace kábela.
Ale vidíš, prežili sme to a vyriešili sme to.
Až na žiadnu minu som nešlapla, takže... Takže teraz sa vám nič nestalo, hej? Nikto nehorel.
Teraz nič, teraz sa nám nič nestalo. A mne sa strašne ešte páčilo, akože potom už vlastne sme išli iba domov, že to bol taký posledný akoby náš bod tej dovolenky. Ale ešte nechceli sme dávať tú trasu celú na šupu, takže ešte si pozriem niečo nad Zagrebom, nejaké miesto, kde prenocujeme, hej, nejaké jazero, ja som celý až rád chodím k jazerám. A našiel som jedno miesto, ktoré bolo úplne, že nebolo ničím významné, iba tým popisom. Jazerom. Nie, no tým jazerom, jasné, ale ja som ho našiel v aplikácii eOverlander a ono malo super popis a ja to musím prečítať, lebo nepamätám si to už úplne. Majiteľ, že je to bývalý kemp. A že majiteľ tohto kempu zomrel. Toto prináša veľa výhod. Že kemping je zadarmo. A nie je tu síce elektrina a toalety, ale že jednoducho má to tú najväčšiu výhodu, že môžeš tam ísť a môžeš tam ísť zadarmo. Tak to som proste museli preskúmať a bolo to fakt super. Je to vlastne pri jazere Varaždín a jediná nevýhoda, že tam musí ísť pod taký most, ktorý má reálne výšku nejak 2,75, čiže my sme to úplne že lízali autom.
Kovali gumy?
No bolo to úplne tesné, no. Takže to s vyššími autom sa tam vlastne nikto nedostane. Ale toto bolo pekné miesto, tam sme si fakt, že úplne dali taký posledný večer a potom sme už valili. No a každopádne, ak si navzájom tak veľmi chýbame a chceli by sme sa stretnúť, tak už o mesiac sa môžeme stretnúť u nás na festivale Overland, ktorý bude v autokempe Nová Duchonka opäť a môžete sa tešiť na super program. Štvrtok odpalíme zase nejakým perfektným koncertom a filmami. No a v piatok, sobotu už klasicky full-time program od rana až do noci. Sa môžete tešiť na rôzne workshopy, súťaže a večer na skvelé cestovateľské prednášky.
Ale hlavne si aj užiť tú atmosféru medzi ľuďmi, ktorí majú rovnakú vášeň ako vy, pocestovali kadečo, môžete si pozrieť rôzne expedičné špeciály alebo aj úplne najkatastrofálnejšie autá, na ktorých by ste necestovali, ale hlavne tie stretnutia s tými ľuďmi stoja za to, takže určite príďte, kuknite www.overland.sk a tam vlastne bude program, je tam prelink na kúpenie vstupeniek a vlastne na všetky infošky.
Takže tešíme sa na vás a dúfam, že sa vidíme.
Ahojte.
Som rada, že sa to stalo v tom čase tak, ako sa to stalo, lebo bez toho by som nebola teraz, jak som, vieš?
Ale áno, chápem, ale toto. Ja som rada, že sa to stalo, lebo...
No, že nie?
Áno, áno. Ale áno, ale milujem. Toto, počúvaj ma, toto mám pocit, že toto mi povie ten človek skoro v každom podcaste. Reálne vážne toto, že som rada, že sa to stalo, lebo ma to dostalo tam, kde som. Ja som chlap, pre mňa je to nepochopiteľné. Ja sa na svet nepozerám, takže nechám ma to posunulo. Akože možno niektorí muži, áno, ale ja sa na svet pozerám svojimi krásnymi očami. Moje krásne oči sú, že keď mi povieš, že si sa kúpala na v mori, tak...
Tak ty celý podcast na to myslíš.
Tak ja kľudne by som o tom dal, že hodinu.
O vzťahoch, láske a sexe. Adam sa snaží pochopiť, ako funguje ženský svet.
Je smiešno?
Je mi smiešno, prebač. To mi zabehlo. Dobre, akože to je to vtipné.
Áno, je. Ale možno, že táto jedna situácia je vtipná.
Adama poznáš z TikToku a Instagramu a teraz sa na ňo môžeš tešiť aj v podcaste. Zapo ti prináša novinku. Adam a Madám.
Adam a Madám.
Navrhneš jedno miesto, ona povie, že normálne kúkaš na ňu a že chceš ísť na činu a ona má iba taký pohľad, vieš. Tak a vtedy povieš niečo iné. Ak...
Nie, to je o tom, že ty sa jej opýtaš, na čo máš chuť a ona ti povie, že napríklad, že na pizzu. Ale už teraz sa nepýtaš, že na ktorú pizzu. Prosíš, pizza? OK, berem ťa na pizzu. End of story.
Tak to je jednoduché potom.
Že?
No však dobre.
To len vy tomu nerozumiete.